Skal vi se. Da er vi der nesten. Hallo. Hyggelig å se dere. Og hyggelig å se dere igjen. Det er jo, jeg har vært her før, men nå er det lenge siden. Så nå var det veldig hyggelig å endelig få komme her igjen. Jeg heter Sunniva Fuglestveit. Jeg er 28 år gammel. Kommer fra Mandal, helt på spissen av Norge. Men bor i Oslo, der jeg bodde de siste årene. Der har jeg studert teologi og misjon på Fjellhaug Internasjonal Høyskole. Og der jobber jeg i dag, så er jeg kollega med Håkon. En veldig flott plass å jobbe, og en flott plass å studere. Og det var Bjørn, som jeg kjenner fra Fjellhaug, som spurte om jeg kunne komme her og tale den søndagen. Og det er jeg glad for at jeg får lov til å gjøre. Og så har jeg i dag valgt søndagens tekst, som er det vi skal dykke litt inn i dag. I dag så er det, vi enda befinner oss enda i påsketiden, det femte søndag i påsketiden. Og ja, vi skal lese teksten etterpå, men for de som vil, så kan dere nå allerede finne fram i Bibelene, i Johannes kapittel 15 fra vers 1-8. Jeg tenkte, når jeg så at dette var teksten, så tenkte jeg, hva skal jeg ta tag i her? Det er en tekst med så utrolig mange lag, og det er så mange ting å se på. Men det er jo en tekst som jeg kanskje fort tenker sånn, oi, den har mange hørt mange ganger. Den tenker de at de vet hva det handler om. Jeg tenker det at ja, jeg vet jo hva den handler om. Hvordan kan jeg, hva kan vi se på i den teksten? Og Jesus, han er her sammen med disiplene sine. Sammen med den nærmeste gjengen sin. Han har allerede hatt den stunden sammen med dem, der de delte måltid sammen. Han har vasket disiplene sine føtter. Og han har her en sånn samtale med dem. En dialog, kanskje allermest en monolog. Og jeg var nylig på, skal jeg bare se på klokka her. Jeg var nylig på et dødsleie. En onkel av meg hadde vært syk veldig lenge, og så han døde nå i februar. Og da var min familie samlet på sykehuset inne i Kristiansand de siste dagen før han døde, og vi var der alle sammen, da ut og da inn. Og vi satt for det meste på det venteværelse, eller liksom der for pårørende, for han var sliten, og vi kunne ikke gå inn til han hele tiden, han måtte sove. Men vi var liksom på tur og orden litt innom han. Og et menneske har i løpet av sitt liv sagt en strøm av masse ord, tusenvis av ord. Men på et tidspunkt så kan vi komme i en sånn situasjon der vi vet og er klar over at nå er denne personen på det siste, og nå er det de siste ordene som sies. Kanskje har dere vært på et sånt dødsleie en eller flere ganger. Og når jeg var der, så fikk det meg til å tenke på, og nå når jeg forberedte meg til denne talen, så fikk det meg til å tenke på hvilket utrolig merkelig dødsleie disiplene til Jesus her befinner seg. De var her kanskje bare under et døgn unna Jesus skulle bli tatt til fange og bli korsfestet og dø. Jesus hadde snakket om det til dem. Han hadde sagt det at jeg kommer til å dø. Men det virker ikke som de helt forstår det. Det virker ikke som de helt her skjønner at det er det som skal skje. Kanskje vet de ikke på dette tidspunktet at Jesus nå går sin dødsgang. Nå på en måte ligger på sitt siste. Men jeg ser for meg at dagen etter, når Jesus var død, så ble det plutselig kastet et litt nytt lys over den samtalen som han her har med dem. Kanskje begynte de å tenke, oi, det var det siste han sa til oss. Det må jeg bide med merke. Det var sikkert veldig viktig. Det var sikkert noe han ville gi meg for livet videre uten han. Vi skal lese teksten som jeg har på skjermen, men som jeg ser nå, innser at det er litt liten. Men hvis dere har Bibel, så kan dere slå opp da i Johannes fra vers 5, fra kapittel 15 og så fra vers 1. Ta på en klokke. Der står det, Jesus sier til disiplene sine her, «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere.» Slik som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis det blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i han, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Kjære Gud, vi takker deg for at du er her nå. Vi takker deg for at dette er en dag som du har gjort, og for at vi kan få lov til å komme sammen som brødre og søstre i tro på det, og for at vi kan få komme sammen og høre ditt ord som du har til oss. Vi takker deg for at ditt ord er levende, for at du styrker oss og holder oss oppe med det, i tro på det, og som teksten også sier, foren oss med det som er greiner på vintreet når vi holder oss nær til ditt ord. Må du være til stede med din ånd. Amen. Et interessant aspekt, synes jeg, med evangeliene er at det er på en måte så lett at en femåring kan forstå fortellingen. Men på samme tid så er det så sammensatt, så komplekst, så vanskelig, at en lærd professor kan studere Bibelen et helt liv, og allikevel ikke være kjent med alle lagene og meningene og dybdene. Og denne teksten har mange lag. Det er noen ting som vi ganske lett ser og observerer. Vi ser bilder av et tre, og det kommer kanskje framfor øynene våre. Vi ser Jesus som fremstiller tre forskjellige karakterer, vintre, som han sier han selv er, vinbonden og greinene. Men det vi umiddelbart ikke ser, men som en jøde kanskje aller først ville lagt merke til, det er vintrebildet i den jødiske tradisjonen i Gamle Testamentet. Tidligere i Johannes, så kjenner dere kanskje til at der er det flere sånn «jeg er» utsagn. Jesus sier «jeg er den gode hyrde», «jeg er livets brød», «jeg er livets vann», «jeg er verdens lys». Og alle disse bildene, brød, vann, lys, hyrde, De kommer rett og slett fra jødisk tradisjon. Og disse første lytterne, disse som her hørte på, og disse som kanskje leste senere i den første kristne kirka, de kjente disse bildene og fikk umiddelbart noen automatiske assosiasjoner. Og dette utsagnet her, vintreet, det er også hentet fra Gammeltestamentet. Der sammenlignes ofte israelsfolket med et vintre, eller en vingård, eller det står også en vingrein. Og vintre, eller vingården, det representerer Israel som Guds folk. Det var de sin på en måte selvforståelse av hvem de var. Vi er Guds vingård som han har plantet i et land som han pleier, som han tar hånd om. Det kan vi for eksempel lese hvis du tar det neste lysbildet nå. Det kan vi for eksempel lese i salme 80, vers 9 og 10. Der står det: En vinstokk tok du ut fra Egypt. Sant? Vi vet at Israels folke, Gud, fridde de fra fangenskap i Egypt. En vinstokk tok du ut fra Egypt. Du drev folkeslag ut og plantet den. Du ryddet plass for den, og den slo rot og fylte landet. Men ofte i GT, når vi finner tekster hvor Israels folk fremstilles som en vintre, så er det ofte tekster om at de ikke bar frukt. Det er tekster om at det ble torn og tistle, tornekratt. Det ble dårlig frukt. Det ble beske drue. Sånn som her i Jesaja. Så tar jeg neste bilde. Jeg vil synge om min kjære venn. En sang om min venn og vingården hans. En vingård hadde min kjære venn med den feteste jord. Han hakket den opp og plukket stein og plantet den fineste vin og bygde et vakttårn i midten, og også en vinpresse hogg han ut. Han ventet seg gode druer, men druene han fikk var beske. Og nå, dere som bor i Jerusalem og dere mennesker i Juda, døm mellom meg og vingården min. Hva mer kunne gjøres med vingården min enn det jeg allerede hadde gjort? Hvorfor ventet jeg med gode druer når druene jeg fikk var beske? Og nå skal jeg si dere hva jeg vil gjøre med vingården min. Jeg tar bort gjerdet så den blir til en beitemark. Jeg river ned muren så den kan tråkkes ned. De aller fleste tekstene som vi finner i Det gamle testamentet om vingården eller vintreet, de er negative. Det er domsord over Israel. Det er Guds dom over hans folk. Det er tekstet om at dere er min vingård, men dere bar ikke frukt, og da forblir min dom over dere. Kan dere tenke der? Jesus snakker her til disiplene sine. Og det han egentlig gjør, er at han maler fram for dem, foran ansiktet på dem, bevisstheten om det dere ikke får til. Det dere ikke greier å være. Det er det han maler fram for dem. Det de er som Guds folk, men som de ikke greier å være. Og dommen over dem. Og så sier han: Jeg er det sanne vintreet. Eller er det ekte vintreet, eller det virkelige vintreet? I alle disse andre bildene om brød og vann og lys og hyrde, så plasserer Jesus seg inn som bilde av Gud. Det er bildet på Gud. Bildet på en som gir liv. Bildet på en som er en god hyrde som tar hånd om sine. Men her så plasserer han seg inn i bildet av Israel. Ikke som Gud, men som hvem Israels folke var og skulle være. Her tar Jesus rett og slett domsordet over Israel, og så sier han, er det sanne vintreet? Bli i meg, så vil dere bære frukt som vil være til glede for Gud. Det dere ikke greier for dere selv, det vil jeg være. Det vil jeg sørge for. Det vil jeg gjøre. Uten meg kan dere ingenting gjøre. Men i meg vil det uunngåelig skje. Jeg vil være for dere det dere selv ikke greier å være. Jeg vil gjøre for dere det dere selv ikke kan gjøre. Jeg vil leve for dere det livet dere selv ikke greier å leve. Oppsummert så er det en fantastisk bilde av hva evangeliet er for noe. Sant? Dette er jo vår livshistorie. Vår tilkortkommenhet, vår egen forsøk på å gode gjerning, som i sang i sangen, eller gode ord, forsøk på å bære frukt, men så faller det sammen. Og så er det Jesus som her forkynner frelsen over det domsordet, og sier, jeg vil være for dere det som dere ikke greier å være. For 3 dager siden så var jeg på Fjellau, og der hadde vi en sånn hagefest for, som Bibelskolen og Høyskolen arrangerer sammen for på en måte nabolaget på Sinsen. Og der fikk jeg en samtale med en som er Fjellau-student. Som, han kjente på at han var i en litt sånn tvils fase. Og han er en sånn person som er glad i å stille spørsmål og høre på hva andre han har å si. Så han spurte meg, hvorfor skal jeg egentlig tro på kristendommen framfor alle de andre religionene? Ok, jeg er med på ideen om at det må finnes noe utenfor oss, en Gud. Men hvorfor ikke islam? Hvorfor ikke hinduisme? Hvorfor ikke buddhisme? Hvorfor singler vi kristendommen ut som den ene, sanne religionen? Og da sa jeg det til han, noe som jeg ble klar over. Jeg husker ikke når, men nå hadde jeg vært kristen en liten periode, og som jeg synes er et vanvittig sterkt vitnesbyrd om hvorfor Bibelen må være en fortelling fra Gud. Fordi hvis vi ser på en måte på strukturen i alle de andre religionene, så forteller de på en måte samme fortelling, alle sammen. Det er en sånn urgammel verdensfortelling som forteller oss at her befinner vi oss. Der oppe er Gud. Og vår mål og vår mening er å komme dit. Men for å komme dit, så er det en stige du må klatre. Og den må du klatre selv. Buddhisme, du må oppnå indre oppvåkning. Så kan du bli frelst. Sant? Der handler det jo om å opphøre og eksistere i det hele tatt. Eller islam. Du må gjøre gode nok gjerninger. Du må ha flere gode enn dårlige. Og så på dommens dag så får du håpe at vektskåla tipper i din favør. Men Bibelen er fortellingen om Gud der oppe, som på en måte tar tag i stigen fra toppen av og klatrer ned til oss mennesker. Det er et skille, det er en avstand. Og så sender Gud sin sønn som et menneske som på en måte går inn i vår tilværelse. Og så gjør han det som vi ikke kan greie å gjøre. På den måten så åpner han veien til Gud. Det er nærmest som at han kommer ned, løfter oss opp og klatrer oss opp den stigen. Dette nye bildet som Jesus her maler for disiplene sine, det er et bilde av en vingård som ikke lenger hadde tusenvis av trær, alle de forskjellige menneskene i Israel. Men nå har du bare ett tre. Så Israel, vi gjør det. Vi trenger ikke lenger å spørre oss hvordan står det til med meg i forhold til dette vintreet her borte? Har jeg planta meg riktig? Bærer jeg god nok frukt? Hva kan jeg gjøre for å bære mer? Vi sammenligner oss fort med andre mennesker. I livet generelt, og særlig, det merker jeg for deg i mitt liv, i vår vandring med Jesus. Vi ser på andre rundt oss. Og hun har en sånn gave som jeg ikke har. Hun er mye flinkere enn meg til å forklare evangeliet til noen som ikke har hørt det før. Eller, og han virker som han har et sånn bønneliv som jeg bare... Eller vi sammenligner oss kanskje til fordel for vår favør, som den mannen som sto foran muren og ba, å, takk for at jeg ikke er som det er, som han der borte. Takk for at jeg ikke er som den tolleren der. Dette dårlige vintreet. Nei, det Jesus her sier er, spørsmålet er ikke lenger for Israels folke, for disiplene, for oss. Bærer jeg god nok frukt? Hvordan står det til med meg? Er jeg planta i vingården? Nei, spørsmålet er en grein som er koblet på dette ene sanne vintreet? Er en grein på det ene sanne vintreet? Er jeg i han? Dere skulle bært frukt til glede for Gud. Vi skulle levd et liv der vi ikke synder. Der vi alltid levde et liv der vi ærte Gud. Men så kommer vi til kort. Så greier vi det ikke. Og så forblir Guds dom over oss. Og så sier Jesus, jeg vil være for dere det dere ikke kan være. Hvis dere blir i meg, så vil jeg la dere vokse. Så vil jeg la dere vokse i meg, og så vil dere bære frukt. Ikke på grunn av deres prestasjon, ikke på grunn av din prestasjon, men på grunn av, vi kunne nesten sagt, din posisjon. Din posisjon i Jesus, din posisjon på vintreet. Dette tar oss inn på det andre punktet jeg har. Det handler ikke om prestasjon, men om posisjon. Og her, ikke posisjon i sånn negativ forstand, men posisjon i at det handler om å være festet en plass. Det finnes mange ord i Bibelen om det å være det at vi er i Jesus. Jesus han er her når han er i den samtalen med disiplene, allerede snakket til dem om det. Han har sagt at for eksempel han vasker disiplene sine føtter, og så sier han, dette må jeg gjøre for at dere skal ha del i meg, sier han. Han sier jo noe litt senere om at den som elsker meg holder mine bud, og da vil jeg komme og bo hos han. Min far og jeg elsker han, og vi skal komme og være hos han. Han sier jo noe om at han skal sende de det han kaller for talsmannen. Vi bruker kanskje aller mest ordet den hellige ånd. Og der står det at talsmannen eller den hellige ånd skal bli hos dere og være i dere. Vi hører forskjellige ord om det å høre Jesus til. Men de handler, veldig mange av de handler om liv. Det handler om et livsfellesskap. Det handler om en relasjon. I 1. Johannes 5,12 så står det: Den som har sønnen, har livet. Men den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det er et livsfellesskap. Det er noe som kan leve. Det er noe som kan fortsette å vokse og bære mer frukt. Det er jo noe som kan visne, og så kan det dø. Men alle de tingene, om det er det at vi bærer god frukt, eller om at det er noen som vi ser visner og dør, så handler det aldri om noe vi presterer. Noe vi gjør. Det er ikke sånn at fruktbæringen er en slags test på en måte. Det er ikke sånn at greinene, det er ikke sånn at vi må vise til et eller annet nivå av fruktbæring for å unngå å bli ødelagt, unngå å bli klippet av. Nei, det fremstilles som at det å bære frukt, det kommer som en helt sånn uunngåelig konsekvens av fellesskap med Jesus, av livsfellesskapet. Det er et byproduct av fellesskapet med Jesus. I vers 3, når jeg leste den teksten, stoppet jeg mange ganger opp med det verset, og syntes det var litt vanskelig å forstå. Der står det: dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Og så rett etterpå: bli i meg, så blir jeg i dere. Jesus sier her til disiplene sine: den som bærer frukt, den blir renset. Den blir beskjært, den blir skåret, så det skal bære mer frukt. Og så sier han: dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg. Disiplene var her under 24 timer unna at Jesus skulle dø. De er her i et fellesskap med Jesus. De har vandret sammen med han i 3 år. Mange av de har forlatt alt de kjenner. De har forlatt jobbene sine. De har satt alt inn på et liv sammen med Jesus. Men de er jo disse få timene unna å fly fra ham. Løpe fra ham. Fornekte han. Peter som banner på at han ikke kjenner Jesus. Likevel så sier Jesus til dem, enda han nok helt sikkert visste at de kom til å gjøre dette: dere er rene. Dere er rene. Og jeg tror han sier det samme til oss i dag. Han sier til oss som tror på han: dere er rene fordi dere har hørt mitt ord og trodd på det. Ikke på grunn av noe vi har gjort, men på grunn av at Jesus sine ord har blitt sagt til oss, og vi har trodd det. Og så sier han det, og så vet han allikevel om den synden som jeg sikkert kommer til å begå kort tid herfra. Men han oppmuntrer oss til å holde oss nær til ham. Når jeg var liten, så jeg var kanskje 10, så var vi ute på Fuglestveit, det der som jeg kommer fra. Det er litt sånn landlig. Så var vi ute og lekte tikken. Sisten, sier jeg kanskje. Og meg og min stebror og min andre søsken og noen søskenbarn som bodde rett på siden, som vi var ute av elektrikken. Og så tok min stebror med, han tikket med, og så i liksom frustrasjon og sinne, så sa jeg noe skikkelig stygt til han. Og så sa han, jeg skal gå og si det til pappa. Og så sprang han av sted. Og jeg husker jeg løp til, vi hadde en sånn hjemmeplass oppe på en liten kolle, der vi hadde noen kanoer. Og jeg løp til kanoen, satte meg i kanoen, og derfor ble jeg helt til det ble kveld. For jeg tørte ikke å gå hjem igjen. Jeg var så redd for hva pappa kom til å si. For jeg visste at Andreas hadde sagt, at jeg hadde sagt noe stygt til ham. Til slutt så var jeg helt nødt til å gå hjem. Det var sent, og jeg var sikkert sulten, og jeg kunne jo ikke sitte der hele natta. Og det ble jo, som jeg frykta, en ganske liksom, sterk kjennepreken. Hvor vil jeg med dette? Jeg tror det er veldig menneskelig, og ikke bare når vi er små, at vi har en tendens til å unngå eller gjemme oss, eller kanskje beskytte oss mot, eller holde oss unna de vi tror at vi har på noen måte fornærmet, såret, gjort noe galt imot, eller i alle fall de vi tenker kommer til på et eller annet vis dømme oss med rette. Jeg tror noe av det Jesus her prøver å fortelle disiplene sine, og som han vil fortelle oss i dag, det er at han vil invitere oss til et livsfellesskap med han, også etter at vi har feilet, etter at vi har gjort det som vi vet at vi ikke burde. Peter var en, sånn det framkom i Bibelen, en vanvittig radikal fyr. Han var utrolig ivrig, og brennende i sin etterfølelse av Jesus. Og han er veldig, han har store ord, han er modig. Jesus sier til dem i versene før, dere kommer alle til å fornekte meg. Og Peter, han liksom slår seg litt for brystet og er litt sånn, jeg kommer aldri, aldri til å gjøre det. Og Jesus sier, du kommer til å fornekte meg. Før han gale, så vil du fornekte meg tre ganger. Og Peter tar liksom enda kraftigere i og sier, om jeg så må dø med det, så skal jeg ikke fornekte det. Og så kan det hende at det der kjenner fortellingen om at det gikk akkurat sånn som Jesus hadde forutsett. Peter, han... Vi vet ikke helt hva som skjer med han når han er i Getsemane. Han forsvinner i hvert fall på et tidspunkt. Men når vi kommer til forgården, til presten der Jesus er og blir forhørt, så blir han trekt inn i historien igjen. Og der møter han første eivaktjente, og hun sier, jo, du var sammen med han her Jesus. Ikke du en av dem? Og han nekter for det, og dette skjer tre ganger, og siste gang så han banner på at han ikke kjenner Jesus. Og så gol hanen, og det står at Peter husker det Jesus hadde sagt, og gikk ut og gråt bittert. Noen kapittel senere, så har vi blitt tratt fremover i fortellingen. Jesus har stått opp igjen. Jesus har vist det for noen av disiplene. Peter har enda ikke sett Jesus. Han har gått tilbake igjen til fiskeryrket, i hvert fall i den teksten. Og de befinner seg ute på Galileasjøen og fisker. Og de har fisket hele natta. De har ikke fått noen ting. Tidlig på morgenen så skimter de en mann som står inne på stranda. De skjønner ikke helt hvem det er først, men han sier at de skal kaste garnet på andre siden. Og de gjør det, og de får masse fisk. Og så skjønner de at det er Jesus. Hva er det Peter gjør når han skjønner at det er Jesus som står der inne? Jeg ser for meg han, det ville være lett for han. Han skammer seg sikkert masse. Han kunne gjemt seg. Han kunne gift seg under fiskegarnet og håpet at Jesus ikke hadde sett ham. Men han knytter kappa om livet og hiver seg ut i vannet. Og svømmer alt han kan til land. Enda de med båten bare var, de var ca. 100 meter fra land. Det hadde ikke tatt så veldig lang tid å komme der med den båten. Men han er så, han må komme fram til Jesus. Han hiver seg i sjøen. Og kommer inn på stranda og kaster seg ned for Jesus. Jeg tror ikke det må ha vært skikkelig vanskelig. På handlingsmønstret hans ser det kanskje lett ut. Han hiver seg i sjøen. Men det må være veldig vanskelig for ham å ha kommet til Jesus da. Det må ha vært veldig vanskelig for ham å komme til Jesus når han visste hvor det han hadde sviktet ham. Når han visste hvordan han hadde såret ham og gjort det som han sa han ikke skulle gjøre. Det greske ordet som brukes i denne teksten om å bli, det er nærmest egentlig forbli. Forbli i meg. Forbli i meg. Det er det han sier til oss. Dere tror på meg. Dere er reine. Dere er på vintreet. Forbli i meg. Kom tilbake til meg. Søk fellesskapet med. Søk livsfellesskapet. Også når du har feilet. Jeg skal si en ting helt til slutt. Dette er en tekst som er litt, synes jeg i hvert fall, den er litt sånn mystisk. Den er litt vanskelig å forstå. Hvordan blir vi i Jesus? Hvordan ser det ut? Her er det noe greier, noen trær og noen greier, og jeg skjønner ikke helt bildet, sant? Men jeg tror at noe av det som males veldig sterkt, og som knytter seg litt til det vi akkurat sa i sted, og som jeg vil understreke helt til slutt, det er at det handler om en hjelpeløshet. Det handler om en hjelpeløshet. Når vi blir kristne, så blir vi på en måte, det husker jeg, når jeg var 15 år, så ble jeg kristen. Og det som ble klarest for meg, det er hvor utilstrekkelig jeg var til kortkommenheten min. At jeg ikke greier å på en måte leve opp til det jeg burde. Jeg greier det ikke. Og vi forstår hvor avhengig vi er av Jesus. Men etter hvert så synes vi kanskje at ja, nå har jeg lest ganske mye i Bibelen, jeg kan ganske mye, og jeg har vært kristen lenge, og jeg vet hvordan det går på møte, og jeg vet hvordan det er å be og lovsynge. Vi synes kanskje at vi mestrer det kristne livet litt. Se for deg bildet at du var lam. Du var helt lamma. Du kunne bare prate. Tenk så at du hadde en god venn som hadde sagt «Jeg vil ta på meg ansvaret for det resten av livet. Jeg skal bo hos deg, jeg vil pleie deg, jeg vil hjelpe deg med alle behovene dine». Hvordan kunne vi aller best vist takknemlighet og ære til den vennen hvis en fremmed kom på besøk til oss? Hvis noen som den vennen ikke kjente kom på besøk til oss? Ville vi ha vist mest takknemlighet til han med å prøve å komme oss ut av senga og bære han. Det ville vi jo ikke greie. Jeg tror vi ville vist mest ære hvis dette var situasjonen vår, med å si, kan du være så snill og hjelpe meg opp? Vil du være så grei å ta på meg brillene mine og gjøre meg ordentlig og ta en pute bak ryggen min, så jeg kan sitte oppreist og se på denne vennen som jeg har på besøk? Gjennom å si det, gjennom å vise det, så ville den fremmede som var på besøk, den ville jo for det første lært, oi, denne personen er på besøk hos, han trenger hjelp til alt. Han er hjelpesløs, på en måte. Og her har han en venn som har tatt på seg det arbeidet, som vil hjelpe han med disse tingene. En sterk, snill, pålitelig fyr. Vi ville sånn sett gitt ære til vennen vår med å vise takknemlighet, og med å vise at vi tar imot hjelpen han vil gi oss, med å trenge han på en måte, med å stole på han. Som jeg sa helt innledningsvis, så er det så mange ting man kunne ta tag i den teksten. Og jeg har bare fått vist noen ting, men det jeg ville understreke, og som ligger meg litt på hjertet, det er vi må våge å være sånn som Peter. Våge å løpe til Jesus. Våge å forbli i Jesus. Søke livsfellesskapet. Også når vi går på trynet på en måte. For det gjør vi jo. Og vi må be om at vi tør å gjøre det hver gang, så fort som mulig. Og så må vi øve oss i hjelpesløshet. Øve oss i avhengighet til Jesus. Øve oss i å vite at vi trenger han for hele livet, for vår vandring med Gud, og for vår vandring med vår neste. Det er det som følger i denne teksten videre, at det handler om kjærlighet til mennesker og kjærlighet til Gud. Og det er det bare Jesus som kan hjelpe oss med å fullt ut greie. Fullt ut få en kjærlighetsfrykt som vokser til vår neste og til Gud. Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss, og takk for at den store fortellingen i evangeliet er at du kommer og tar vår plass og lever det livet som vi ikke kan, og tar på deg den straffen og døden vi skulle hatt. Og at du viser nåde og barmhjertighet med oss. Takk Gud for at du er en Gud som er tålmodig med oss i våre feiltrinn. Og så ber vi om at vi må våge å fortsette å søke fellesskapet med det, fortsette å søke dette livsfellesskapet med det gjennom hele livet. Både når vi syns at det kristne livet går bra, og når vi syns at det ikke går noe bra. Så må du hjelpe oss, Jesus, til å rett og slett våge å tørre å være hjelpesløse og vite at vi kan ikke gjøre noen ting uten det, Jesus. Takk for at du gir oss alt det vi trenger, og for at du er den som vil sørge for at vi bærer frukt. Til glede for det, og til glede for de menneskene rundt oss. I ditt hellige navn. Amen.